Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани, добро утро. Ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Македонската влада ем го поддржува стопанството, ем престрого го казнува. Иран бара осуда од Обединетите нации за атентатот на нуклеарниот научник. Јапонија ќе го намали увозот на нафта од Иран во знак за поддршка на Соединетите држави. Слушајте ме. Следува временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 11 до минус 2 степени, а дневната од 2 до 10. Во Скопје и околината слично време со утринска температура од минус 3 и со дневна до 7 степени. Соединетите Американски држави, Франција, Британија и Германија ја осуди иранската одлука за старт на програмата за збогатување с ураниум во подземен објект. Ова денеска го соопштија по состанокот за затворени врати што го одржа овие земји во Советот за безбедност. Во меѓувреме, Иран поднесе барање до Советот за безбедност во Обединетите нации, генералниот секретар Бан Ки Мун да го осудат вчерашното убиство на иранскиот нуклеарен научник во Техеран. Јапонија ќе почне со намалување на увозот на нафта од Иран во знак на поддршка на американските санкции против Техеран поради неговата нуклеарна програма. Јапонскиот министер за финансии Јун Назуми ова го соопшти по денешната средба со неговиот американски колега Тимоти Гајднер. 10% од нафтата што ја увезува Јапонија доаѓа од Иран. Пакистанските власти соопштија дека најмалку 14 војници загинале при напад на паравоени трупи во југоисточната провинција Белучистан. Станува збор за еден од најсиромашните области во Пакистан, каде што сепаратисти бараат поголема автономија и контрола врз природните ресурси во нивниот регион. Обединетите арапски емирати ќе дадат на Грција инвестициска поддршка и ќе учествуваат во приватизацијата на државните објекти на земјата. Ова го изјави синоќа министерот за надворешни работи на Обединетите арапски емирати шејкот Абдула бин Зајед Ал Нахјан на отварањето на бизнис форумот во грчкото одморалиште Лагониси.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Владата од една страна ветува мерки за поддршка на стопанството. Од друга страна, пак во исто време стапија на сила нови казнени одредби за нив. Стопанствениците сметаат дека даночните олеснувања и намалените придонеси кон државата се компензираат со високите казни. Повеќе од Александар Пешев.
Бизнисмените и представниците на стопанските комори за сега не ги коментираат најавите за нови мерки за поддршка на стопанството, кои власта ги најави за почетокот на годинава. Предходните мерки безбедија придобивки само за дел од стопанството, вели председателот на стопанската комора на Северозападна Македонија Мендрес Кучи.
Тие имале ефекти, не дека биле без ефекти, меѓутоа биле делумни ефекти тие, кои што важеле за одредени цели на владата. Според нашите анализи, тие секогаш се брзува некако за политичките платформи на владеачката партија.
Најавите за нови 50 мерки за поддршка на стопанството беа проследени од стапување на сила на нови казни. Например, од Министерството за труд и социјална политика најавија засилени инспекцијски надзори во фирмите со казни до 7000 евра за непријавени работници. Од тука се поставува прашањето, колку мерките на власта би го помогнале стопанството, ако од друга страна се пишуваат казни по европски терк. Кучи предпоставува дека даночните олеснувања и намалените придонеси на државата се компензираат со високи казни и наведува искуство на членка на комората.
По случај имало тока за два купувача. И при тоа една фактура за транспорт е направена на двајца. Меѓутоа едната не била приложена во станинската документација. И кога е пронајдено, признав дека е пропуст. Али тоа е еден износ... која што горе долу е 300-400 евра. При тоа имаме глоба 50.000 евра за истиот субјект.
Казните не се прилагодени на стандардот на компаниите, забележува извршниот директор на Европа Савка Димитрова.
Драконски се. Ние сме имале случај да во неколку наврати да плаќаме казни кои што се гледат дека не се со намера направени, дека не е направено нешто за да се оштети некој, дали државата или некој од странките.
Од предходните мерки за производителите имало привремени царински олеснувања за увоз на репроматеријали, посочува Димитрова.
Да, меѓутоа ни обеќено дека до крај на јануар ќе биде и тарифникот, изменетиот тарифник поминат на собрание, така да тоа веќе значи олеснување. Другиот дел ние конкретно немаме некој друг вид на, да речем, на олеснување.
Според неофицијални информации на Радио Слободна Европа, новиот пакет мерки ќе се фокусира на забелешките наведени во извештајот Doing Business на Светската банка. Останува да се види дали новите најави за помош во услови на криза на европските пазари ќе се сведат на олеснување на административни процедури. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Без струја и угрев, гладниот 35-годишен Расим Мустафовски од кичевското село Челопек смрзнува во својата куќа без прозорци. Се жали дека му е укинале социјалната помош. Храна му даваат соседите на кои им помага околу домаќинството. Спие и се моли да не преживее ноќта и да не замрзне. Моника Талеска има неговата приказна.
Расим Мустафовски од кичевското село Челопек ја живее својата премногу тажна приказна. Има 35 години, а уште како бебе, неговите биолошки родители го напуштиле. Бил посвоен во семејството Мустафовски. И како така, до последниот ден живот на старателите кои ги сакал како свои родители, чувствувал дека има дом. Од тогаш судбината пак ги отворила црните порти. А за Расим животот станал кошмар. Нема веќе насмевка на лицето, нема среќа. Куќата е трошна, со урнати зидови на место прозорци, со јагиносан таван без струја, вода, со земја на место под. Работа нема, пари ниту скршен денар, а социјалната помош му е скратена.
Нема никакво примање, никој не ми помажат. Социјално не прима ништо. А социјалното треба да ми помогнат, пошто јас сум посилнет крави е луѓи. Социјалното ме даде вод.
Социјалните работници били Расим дошле во селото, но никогаш не дзирнале во неговата куќа да видат како живее.
Ме одбија зашто не сум се пријавил на време, а јас ставно на време се пријавил.
За да појде од Челопек во Кичево, каде треба да се пријави во Центарот за социјална работа, тој треба да плати 100 денари за автобус. За да побара лекарска помош исто толку. Зашто било? А вели, пари не гледа. Зашто работи кај комшиите за храна?
За да јада, да проживе. За облека комшиите, ако ми дат. Нема пари да купи.
Без струја и огрев, Расим смрзнува во куќата. И свеќата што ќе ја запали се гасне од ветерот што продира од сите страни.
Без огрев како живееш?
А веќе склечеше она да.
Не ти студи нонќе?
А без студето, ќе се викаш. Нема друго што. И струјата ми исклучи. Па смрзнува се да.
Најтешко вели му е за празниците. Кога сите ги затвораат вратите од домот, тој останува сам. Во моментот кога семејствата во топол дом и покри богата трпеза ќе се посакаат радост и среќа, ќе се прегрнат полни со љубов, Расим вели ќе остане свиткан во мракот, ќе се моли да го преживее студот, што поскоро да осамне за да го собере отпадокот кај соседите и да го заработи своето парче леп. И надешта, и радоста, и среќата за Расим одамна ги затворили вратите. За Радио Слободна Европа од Челопек, Моника Талеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Алфа, Алсат, 24 вести, КИС, Тера, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Кумановци добија ново лизгалиште. Изнемувањето на лизгалки и лизгање за час и половина е 120 денари. А за организирано рекреирање на учениците од училиштата обезбедено е бесплатно лизгање секој ден по 2 часа. Градоначалникот вети дека доколку има интерес за овој спорт, лизгалиштето ќе биде поставено и преку целата година. Повеќе од Светлана Антич Јовчевска.
Младите кумановци на почетокот на оваа година добија лизгалиште од околу 600 квадрати на шеталиштето на градскиот кеј, на кое ќе можат да се рекреираат наредните 2 месеца. Овој проект е на локалната самоуправа, која во соработка со приватна фирма и Фондацијата за спорт и култура за подршка на рекреативен спорт на младите, овозможи младите од Куманово, кои во изминатиот период одеа во Скопје да лизгаат, но и другите за кои овој спорт е предизвик да ги научат првите чекори на мразот. Изнајмување на лизгалки лизгање за час и половина е 120 денари, а за организирано рекреирање на учениците од училиштата обезбедено е бесплатно лизгање секој работен ден по 2 часа. Желјко Танасковиќ од фирмата која ќе менаджира со лизгалиштето вели дека има многу почетници во Куманово, поради што во наредниот период ќе се обезбеди инструктор за обука и покрај високите температури за овој период од годината лизгалиштето е поставено.
Мене е полно срце кога видим оволикo деца.
Мене ми е полно срцето кога гледам толку деца на мразот. Од име на тоа во еден момент до 120 деца да лизгаат, вели Танасковиќ. Локалната самоуправа го пронајде партнерот и го монтира лизгалиштето за рекреативно, но и за играње хокеј доколку има интерес од граѓаните.
Мислам дека направивме добра работа, затоа што ќе овозможиме на наши сограѓани да имат каде овие зимски денови да ги поминуваат.
Кога е суша, ние отвараме базен, кога е топла зима, ние отвараме лизгалиште.
Секако и покрај период што е топол во ова сезона, сепак има технички услови да можат децата да лизгаат.
Вели Трајче Трајковски, директор на локалното јавно предпријатие Куманово паркинг, во чија надлежност е лизгалиштето. Во спортско-рекреативниот комплекс на шеталиштето веќе се во функција тениско игралиште, игралиште за кошарка, мал фудбал и ракомет. Во негова близина е спортската сала, а во текси активностите за изградба на отворен и затворен базен. Сите овие рекреативни објекти се во непосредна близина на центарот на градот. Градоначалникот Зоран Дамјановски вели дека освен за рекреација, доколку младите кумановци покажат интерес за овој спорт во иднина и во текот на целата година ќе биде поставено лизгалиштето.
И се надевам да изиграат нови звезди на Македонија баш тука во уметничко лизгање, а може би кокјарска екипа која ќе еве Скопје има две екипи, ако ја прави Куманово, Сумица, гледам има некоја иницијатива таква, може би ќе зборуваме со во зимски спорт, односно хокеј и уметничко лизгање.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Поезијата од Јувица Тасевски Етернијан деновиве објавена во новиот број на Непалското списание за литература, култура и уметност Апликант. Избрани песни од овој македонски автор се најдои на страниците на романски книжовен портал, американско списание и британски портал посветен на истакнати поети и усврти. Прилог на Љупчки Јолевски.
Јовица Тасевски Етернијан е македонски поет, есеист, критичар и преведувач. Уредник е на Списанието за литература, уметност и култура Стремеш, член на Друштвото на писателите на Македонија, Друштвото за компаративна книжевност, Британското поетско друштво и Светското поетско друштво, стручен советник за македонска поезија во меѓународниот поетски проект, другите гласови и добитник на Индиската поетска награда Восхитувачки поет, што се доделува за исклучителен придонес во современата светска поезија. Неговите песни деновиве се објавени во новиот број на Непалското списание за литература, култура и уметност Апликант, а нешто пред тоа и на страниците на романскиот книжевен портал Уметничка република. Етернијан со својата поезија е застапен и во декемврискиот број на Американското списание Folio Talk и во рубриката Истакнати поети и осврти на британската интернет страница Поетски простор.
За мене како автор пред се значи еден вид признание објавувањето на мојата поезија во повеќе странски списанија на сите континенти, заради тоа што сите тие списанија се многу селективни во изборот на авторите кои што ќе ги објават, секу објавувањето и на моите биографски податоци, каде што секогаш е наведено дека јас сум од Република Македонија, без никакви додатки, придатки, да речем, се ставува еден вид афермација и на мојата држава. Тоа ми значи, се разбира, бидејќи така го чувствам и јас. Се чувствам како дел од оваа култура, која што понатаму се разбира во еден широк контекст, треба да си го најде своето место.
Говорејќи пак за интензивирање на нашата културна размена со светот, поетот заговара и посебен фонд во Министерството за култура за таа намена, по примерот на Словенија, Германија и други европски земји.
Добро би било и Министерството за култура да одреди специфичен модус како може транскрипти издавачи да добијат поддршка за издавање на преведени книги од македонски автори во нивните држави, а затоа што вака како што е во моментот поставено, мислам дека во конкурсот не е возможно, значи само странски издавач да конкурира за да добие парен поддршка за преводот.
Јовица Тасевски Етернијан е автор на 6 поетски и 2 критичко есеистички книги, а до крајот на оваа година го очекува излегувањето на својата нова книжевна објава на Словена како исход.
Немам објавена поетска книга повеќе години, бидејќи одлучив да ја преиспитам мојата поетика и да дојдам до рафинирање, да речам, на изразот во согласност со моите сегашни естетски гледи.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.